Euskaltzaleen topagunaren eskutik Gaztei bideraturiko lehiaketa baten berri izan dugu. Tira, kainan izan genuen lehiaketaren berri, baino, bueno, batzutan bagauzak azkenerako zen juguro horietakoak ere bagara, eta beharrainako arretari jarri gabiak ginen. Batira, erratera nintzen gizan, topaguneak 18 urtetik 36 urte bitarteko Gaztei bideraturiko lehiaketa bat antolatu du. Seigaren Benito Ansola saria zari gara. Gazteek ikusentzunezko proiektuak garatzeko aukera izatea da lehiaketan helburua. Erran bezala, ekainan jarri zen martxan eta guain, balanak aurkeztu izateko lehenbiziko fasia azken txampan sartua dago larran diteke. Euskaltzaleen topaguneak eta Lekeitioko zine bilerak elkarlanean antolatu dute, aurten seigarren edizioa duen lehiaketa. Gure eskualdian, ba ikusentzunezkoak ekoizten dituzten gazteak badaudela badakigu. Dela aste batzuk adibidez, ba ekaitz bertiz, Zumbildarrarekin egon ginen, ekoitzi eta estrenatu berri duen Eustakio filmari buruz solasean. Ba tira, ekaitzi eta seguraski, ba eskualdeko bertza gazte haunitzi interesatuko zaio, ba gure horrengo gonbidatuak kontatuko diguna. Izan ere, gaur Euskaltzaleen topagunera jo dugu eta momentu hontan, bueno, ba lehiaketako, lehiaketako antolatzailea den Barezi Uriartearekin egonen gara. Egunon, Barezi.
Egunon, zermoz.
Ongi, ongi, eta zu, zermoz.
Dena ondo, martxan.
Bueno, errandun bezala, guk ere azkeneko momenturako utzi dugu dena, izan ere, bueno, proiektu aurkezteko epea ustuti gandian akitxuko dela, ez?
Bai, azken txampan gaude, iraiaren 19 arte dago zabalik deialdia, baina oraindik badago denbora.
Oia, ez dakit bakarrako tegaren azkenko momentuan deitu dizugunako, ba gehigori izanen dire, ez?
Ez dirago, azkenengo momentuan beti agertzen da norbait, eta azkenengo astea izaten da normalean interesgarriena, ez pentsa.
Oida, eta bueno, topagunea aipatu dugu, eta bueno, guk Sorosin irratian badakigu zer den topagunea, gure parte garelako, baina bueno, entzulei baipatuko dugu zer den topagunea, ez? Zut, Euskal Elkarten elkartia. Oi.
Hori da, Euskara Elkarteen federazioa da, azkenean Euskara Elkarteak dira gure bazkide, eta azkenean Euskara egunerokoan integratzeko eta Euskaraz bizitzeko egitasmoak bultatzen ditugu guretik.
Hoi da, eta bueno, horren arira proiektuak garatzen zuzue, gero ikusiko txugu batzuk. Kasu hontan, Benito Ansola seigarren sari antolatu duzue, helburua sarreran zerbait aipatu dut minon, zein da helburua?
Ba, euskaldun gazteek ikusentzunezko proiektuak garatzeko laguntza izatea, ez? Euskaraz proiektu horiek garatzeko laguntza bat da, 3.000 euroko saria da, ekoizpen horrekin hasi daitezen. Eta nik uste dut interesgarria dela, ba, batzutan faltaza proiektuak aurrera ateratzeko faltaza egun bultzadatzo hori izan daitekela, eh?
Hori da, ekoizpenak egiten has daitezen zuko erantzu, 3.000 euro, bueno, haunitz da, behaino, bueno, kasu honetan, asteko bertzerik ez tomaten, segun ze proiektu den?
Argi dago, bai, eta kasu askotan ere, bestelako finantzazio batzuk ere bilatu behar izaten dira, baina egia da, ba, bueno, asteko laguntza bat, badela, eta ba bueno hasiera batetik ezerriz izatea baino hobeto bai badala, ez?
Oida, eta bueno, gazte zaigara minun 18 urtetik 36 bitarteko gazteentzako lehiaketa da. Bueno, errandu helduentzako igual, ez?
Hori da, baina izan daiteke bai esperientzia, nolabaiteko esperientzia duten horientzat edota zinema munduan edo ikusentzunezko munduan lehenengo pausua ematen ari diren horientzat, ez? Gazteentzat dena den.
Orduan, gazte konsagratuek ere parte hartzen dute.
Bai, kasu horretan adintarte horretan baldin badaude onartu da proiektu hori ongietorri da.
Gainera uste dut, bi aukera daudela, ez? Lanak bakarka edo taldeka aurkezteko.
Bai, bakoitzak erabakitzen du, noren izenean aurkezten duen, hori bakarka aurkeztu dezakezu, edo talde bezala hori.
Eta ze motatako lanak aurkezten aldire, ezagit?
Mota guztietako lanak aurkezten dira, bai animazioazkoak, fikziozkoak, dokumentalak ere izan ditugu, zentzu horretan irekia da.
Eta iraupenari dagokionez, ezagut ze motatako ikusentzunezko, ze iraupeneko ikusentzunezko ez ari gara?
Ba, ari gara laburmetraiez, tarte horiek desberdina dira animaziozko filmetan edota animaziozkoak ez diren filmetan. Animaziozko filmetan, ba, oinarrietan dago konkretuki jarrita, baina izango nuke gutxieneko iraupena 3 minutukoa dela eta gehienezkoa 18 minutukoa. Eta bestelakoetan gutxieneko iraupena 9 minutukoa eta 18 minutukoa gehienezkoa.
Beraz, film laburri bideraturiko lehiaketa da orduan.
Hori da, labur metraiak bai.
Hoxe, eta bueno, argi utzeko du proiektuak aurkeztu behar direla, ez grabazioak, proiektuak. Eta, bueno, igandian akitzen da epea bai, minon, ez dakite aurkezteko zegin behar da, nora jo behar da?
Aurkezteko gure webgunean, topaguneko webgunean, Benetton Sola zailean, orbitu zue bai oinarriak, baita baldintzak eta informazio guztia. Baina, bueno, gutxi gora bera esan dezakegu dosier bat aurkeztu behar da proiektuarena, bertan ageri behar da bueno, proiektuaren izena, argazki bat, eta agertu bai, hartu behar dira baita, gidoia edo eskaleta, proiektuaren beraren memoria, hau da, zein zerk eramaten duen taldea edo zuzendaria proiektu hori gauzatzera, ekoizpen plan bat, eta baita gutxi gora berako aurrekontua zein dan.
Beraz, dosier koskorra, da aurkeztu behar dena.
Bai, pixkat ja, normalean ja, buruan baduzu proiektua, pentsatuta dituzu baita, nora bideratuko dituzun basosak, eta nola planteatuko duzun lan guztia, eta.
Igual horrek, bura uste gehiago manen du, ba, ideia bino gehiago, ez?
Egia da, diruak beti, azkenean burua usteak ematen dituela, baina aurre ikuspena beti da lagungarria.
Hoi da, alare, bueno, gero, bueno, lan horiek epaituko juzte, eta, bueno, dagoeneko bakigu ez, norrariko diren epaile.
Hori da, bai, Estibaliz Urrezola eta Bego Bekario zinemagileak bilak izango dira epaimailan, eta haiek aukeratuko dituzte aurkezten diren proposamen guztien artean, hasieran lehenengo sailkapen bat egingo dute, hiru proiektu honenak aukeratuko dituzte, eta hiru proiektu horien arduradunak edo aurkeztu dituztenak, pitxin zailo bat izango dute epaimailaren aurrean, haien lana defendatzeko, eta hortik aterako dute epaileak azkeneko irabazlearen izena.
Hori kontu da hartu barko dute, ez dela bakari papein aurkeztu behar, gero aurrez aurre ozko frogari pasatu barko dutela, ez epaien antzinin.
Hori da, eta baita, baina probetxuzkoa izaten da baita, bestelako normalean gonbidatze ditugulako ekoizleak eta horrelakoak, titxintzaio horiek ere ikustera, ez, eta agian hortik ere sinergiak ere zor daitezke aurrerago.
Hoi da, eta bueno, hori lehiaketako lehenbiziko fase hortan edo tarteko hortan, karo, gerora behirare, aipatu duen bezala, aurkeztu beharko dute, jende aurrean aurkeztu, nio kasu honetan, Lekeitioko zine bileraren arira, bautu uste hor aurkeztu eta gainera, konpromiso hartu beharko dutela, galara joateko, biharamuneko galara joateko.
Bai, lan aukeratua estreinatuko da urrengo urtean, urtebeteko epea dago lana garatzeko, eta urrengo urteko Euskal Zine Bileran estreinaldia izango da, bertan izango da, eta horretaz gain, gerora, oinarrietan ere azalduta dago, nola Durangoko Azokako irudienea gunean ere proiektzioa egingo dan lan irabazlearena, eta gainera laburbira zirkuitoan ere, euskarazko film laburren zirkuitoan parte hartuko du datorren urteko edizioan.
Alare, bueno, nik konpromezua deitu diot, baina, bueno, irabazi ezkero nik uste, horiek ez dira konpromezuak, ez gustora egiten diren gauz da direla.
Bai, azkenean zabalkunde bat ematen zaio, gerora egilea da egindako lanaren jabe, baina egia da baldintza horiek daudela, baina nik uste dut baldintza horiek ere ikusgarritasuna eman diezaiaketela eta oso baliagarriak direla.
Hoi da, eta bueno, eta gero behin saria jasotuta laguntza jasotutik, bairailaren lau arteko epe izango dute lanak agitzeko.
Lanak bukatzeko, bai, izango dute azkenean, iraiaren laua inguru azkenean urrengo edizioa azaroan izango da, urrengo urteko azaroan, beraz, ba, gutxi gora bera, urte beteko epea izango dute lanak bukatzeko.
Eta, bueno, aurtengoak aipatu dugu, seigarren edizioa beteko dula, ja, dagoeneko, bueno, bos edizio egin dire, ez dakit, gibelera begira, atzera begira, ez dakit ze ondorio bat egiten duzu, ze harrera izan du guain arte Benito Ansola sariak?
Homen ikustu dut harrera oso, oso ona izan duela, eta baita nola baita erakusten ari garela, sortzaileei ba, euskeraz ekoizpenak ateratzeak ere badituela bideak, badituela baita ikusleak ere eta aukera anitz daudela.
Hoi da, eta bueno, aipatu dugu, aipatu dugu topagunea, eta aipatu dugu ere, bueno, Lekeitioko zine bilera, bion, ez du gantzi beharkore erakunden laguntzare baduzula, ez, hau antolatzeko?
Eusko Jaularitzaren laguntza jasotzen dugu, eta gero ba hori euskal zinebilerarena eta gero topagunea ere ba hiru horiek daude nolabait antolaketan edo ba berletan.
Alare, bueno, ezta Benito Ansola sari hau bazuek antolatzen duzuen bakarra, bolena aipatu duzu, ez? Ze irudien adibidez, bueno, bertzelakoak ere badaude, ez? Kameratoria, laburbira,
bai, ikusentzunezkoetan egia esan, hainbat egitasmo ditugu, publiko diferenten zatere zuzenduta daudenak, eta alde batetik dago kameratoia dela ikusentzunezkoen rally bat, 36 ordutan filme bat egiteko erronka dute parte hartzaiek, oso intentzoa izaten da, baina baita oso bizigarria, ez? Eta egia da parte hartzaia askok urte batetik bestera errepikatu egiten dutela. Beste alde batetik dago irudienea eramaten dugu Durangoko azokaren barruan dagoen gune bat da, ikusentzunezko gunea, eta beste alde batetik baita labur bira dugu, dala euskarazko laburmetraien zirkuitoa herri-zerri mugitzen duguna eta itzelesko arrakasta izan duena azkenengo urteetan.
Hor, kameratoia aipatuzu, 36 ordutan egiten dena, eta gainera uste dut, bueno, gaia ematen dizuela eta gaia eman eta 36 ordut justela, ba, zerbait sortzeko?
Hori da, gaia parte hartzaileek ez dute gaiaren berririk, lehiaketa hasi, baino minutu bat arinago arte, asteburu batean kokatzen da, eta ostiralean izaten da, ostiralean arratzaldeko sortziak partean argitaratzen dira, baita gaia eta filmean egon behar diran ezaugarri aman komun batzuk, eta hortik aurrera 36 ordu dituzte, igandean eguerdiko 12etan izaten da entregatzeko epea, eta denbora gutxi badirudi ere egia da emaitza itzelak izaten dituztela normalean.
Beraz, bueno, 36 ordu, orduan imaginatzen dut, bueno, hor idei hartu, grabatu, montatu, bidali, bueno, ba, izanen dela, balorik egin ez duenik ere?
Ziurrenik, nik uste dut asko, 36 ordu egoten direla izarrik, eta gero errekuperatzen dutela lo galdu hori.
Hoi da, hor, kiroletan ere izaten dire, ez, proba estremoak non-stop izeneko asita buka egiten diren proba horiek lorik egin gabe, beraz, bueno, holko zerbait ere, baino, kasuntan, teknologiarekin.
Hori da, bai, antzeko zer bai.
Hoi da, alare, bueno, hori, kameratoiari buruzkoak igara solasian, minon, kontua da, gu Benito Ansolari buruz solasteko elkartu gara zurekin. Bueno, bukatzeko oroiteraziko dugu, igandian akitzen dela, bueno, ba, Benito Ansolan aurkezteko epea, eta gogoraziko dugu akitzeko nora bidali behar diren proiektuak eta ze bidali behar den. Lehen aipatu zu, minau, oroiteraziko dugu.
Bai, dosierrean aipatzen duen bezala, joan beharko litzateke, bueno, laburmetraiaren izena eta irudi bat, gidoia edo nolabait eskaleta, zuzendariaren memoria, pixkat azaltzen arrazoia, nola aldudean horra eta bar, ekoizten plana, eta gutxi gora berako aurrekontu bat. Eta horrez gain, aparteko dokumentu batean, nork aurkezten duen lana eta haren datu personalak, ez? Izenak, nanaren kopia bat, eta elbidea, eta alakoa, vamos, oiko imeia non jarri harremanetan berarekin, eta oiko datua.
Oida,
eta entregatu beharko dira, parkatu hori azten nuela, kulturabildua topagunea.eu elbidean.
Hoxe, lasa, hori teraziko nintzunik ere hemen txeut apuntatua. Barizuri arte, mila esker azalpen horiek ematekatik eta ja norbatxera animatzen den gure eskualden tatekan.
Bai, eta esan nahi notzuen, inolako zalantzarik edo izan ezkero, idatzi dezatela baita tranquil elide horretara, eta alik eta lasterren erantzungo diegu.
Ongi da, babarizilu arte, mila esker, eta urrengor arte.
Bale, mila esker zuei.
Ongi xe gaio.
Agur.